Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen. Kush është Kaja Kallas, gruaja që mund ta zëvendësojë Borrellin? Dikur të trishtuar, sot e mahnitur, Kosova në sytë e fotoreporterëve të luftës. Kërkohen dënime më të rrepta për përndjekjet në platformat sociale. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Emri i kryeministrës Estonisë Kaja Kallas po përmendet shpesh në qarqet diplomatike në Bruksel si gruaja që do të mund të zëvendësojë Josep Borrellin, që aktualisht është kryediplomati i Bashkimit Evropian. Kallas njihet si zyrtare me qëndrim të fuqishëm pro-perëndimor dhe kritikon ashpër Rusinë për luftën e nisur në Ukrainë. Ajo është takuar vjetëve të fundit edhe me zyrtarët e Kosovës. Kolegja Krenare Cuboli sjell më shumë hollësi në këtë temë.
Kritike e madhe e Rusisë, mbështetëse e vazhdueshme e Ukrainës dhe përkrahje e idesë që ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian. Këto janë vetëm disa prej pikave të forta për të cilat njihet kryeministra e Estonisë Kaja Kallas. Sa i përket Kosovës, ajo është takuar disa herë me zyrtarë të lartë shtetëror dhe ka thënë se mbështet synimet euroatlantike të këtij shteti. Emri 47 vjeçares po përmendet shpesh së fundmi si mundësi për t'u emëruar si kryediplomate e Bashkimit Evropian në legislaturën e re të Bllokut Evropian. Aktualisht këtë pozitë mban Josep Borrell. Lidarët e UE-s janë takuar më 17 qershor për të diskutuar për emrat e rinj në pozitat kryesore të bllokut, por nuk kanë arritur pajtueshmëri. Ky ka qenë takimi i tyre i parë pas zgjedhjeve të mbajtura për Parlamentin Evropian më 6 deri më 9 qershor. Pavarësisht rritjes së konsiderueshme të partive të së djathtës ekstreme, partitë e qendrës së djathtë të majt kanë dalë të parat. Kjo nuk kupton që shefi aktuale e BE-s Ursula von der Leyen e Partisë Popullore Evropiane, që ka fituar më shumë di vota, ka shumë mundësi të fitojë një mandat të dytë. Përveç emrit të Kallasit për pozitën e kryediplomatës së BE-s, në qarqe diplomatike po përmendet edhe emri i ish-kryeministrit të Portugalisë, Antonio Costa, për pozitën e shefit të Këshillit Evropian. Mirë po, qëndrimi i ashpër ndaj politikave të Rusisë mund të jetë njëra prej dilemave nëse Kallas do të mund të bëhet kryediplomate e BE-s, duke marrë parasysh qëndrimet e disa liderëve evropian ndaj Moskës edhe pas nisjes së luftës në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Shembull, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban vazhdon të kultivojë marrëdhënie miqësore me presidentin rus Vladimir Putin. Për dallim prej Orbanit, Kallas e ka ngjitur Estoninë lart në listën e vendeve që kanë ndihmuar Ukrainën për t'i bërë ballë konfliktit. Emri i saj është në listën e kërkimit të Ministrisë së Brendshme ruse për siç është shkatrimin e monumenteve të epokës sovjetike. Kryeministra Kallas është takuar vjetëve të fundit edhe me presidentin e Kosovës Gjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Pas takimit me Osmanin më 2021, Kallas pati thënë se Estonia mbështet Kosovën drejt integrimeve evropiane dhe që çelës për sukses janë reformat, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe sigurimi i njohjes së shtetësisë prej 5 vendeve të BE-s. Referencë për Spanjën, Çiprën, Rumaninë, Greqinë dhe Spanjën. Ajo e ka përmendur në takime dhe nevojën e përmirësimit të marrëdhënieve me Serbinë me arsyetimin se një Ballkan perëndimor i sigurt është në interesin e gjithë Evropës. Kryeministra e Estonisë ka falendëruar Kurtin që Kosova është rreshtuar për krah BE-s në sankcionimin e Rusisë për luftën e nisur në Ukrainë, ndërsa Kurti e ka falendëruar atë për mbështetjen dhënë Kosovës në shtetin ndërtim. Diskutimet nëse Kallas do të jetë si kryediplomate e BE-s do të vazhdojnë, ndërsa diskutimi kryesor do të mbahet më 27 dhe 28 qershor, kur mbahet edhe samiti i rregullt i Bllokut Evropian.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Kosova shënoi 25 vjetorin e çlirimit me aktivitete të ndryshme nga institucionet dhe organizatat vendore. Pjesë e kësaj ishin edhe dy fotoreporter ndërkombëtar të luftës, të cilët 25 vjet më parë i treguan botës krimet që po kryeshin ndaj civilëve shqiptar në Kosovë. Ata ishin dëshmitarë edhe të shprënguljes civilëve dhe kthimit të tyre në shtëpi në kohën e çlirimit. Pse për kë bëhet fjalë, do të dëgjojmë raportin e zgjeruar nga kolegja Gentiana Kadriaj.
Dy fotoreporterët ndërkombëtar Ron Haviv dhe Wade Goddard raportuan për luftën e viteve 1998-1999 në Kosovë, i pari për gazetën Newsweek e i dyti për New York Times dhe pastaj Newsweek. Një qerek shekulli më vonë, rruga i solli sërish në Kosovë, në ngjarje për nder të 25 vjetorit të çlirimit të vendit. Në intervista të ndara për Radio Evropa e Lirë, të dy shprehen të lumtur me atë që shohin sot.
Getting to understand the Kosovar mentality, their resilience.
Duke kuptuar mentalitetin e kosovarëve, qëndrueshmërinë e tyre, dëshirën e tyre për atë dhe të suksesshëm, nuk jam i befasuar sot. Një numër shumë i madh i njerëzve të shpërngulur u kthyen në Kosovë, sapo patën mundësi, nuk qëndruan në Kanada apo në SBA apo Evropë. Kthimi i tyre në shtëpi tregoi se kjo do të ishte një histori e pashmangshme suksesi.
Thot Haviv për Radio Evropa e Lirë. I manitur me, si që thot, transformimin dramatik të vendit, shprehet Wade Goddard.
When I was in Kosovo in 2001 and...
Kur isha me 1999, qendra e Kosovës, Prishtina, ishte një qytet provincial, tani është një metropol, është e bukur.
Para Kosovës, Haviv dhe Goddard kishin raportuar për luftrat e viteve 90 edhe në Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë, e dinin se vrashtësi e ngjashme i priste edhe në Kosovë.
Very brutal at times.
Nga njëherë ishte shumë brutale, nga njëherë shumë paqësore, varësisht se në cilin vend ndodheshe fizikisht, mund të vozisje në rrugë kryesore dhe të shije majtas fshatra që digjeshin, mund të vozisje për 10 minutat e tjerë dhe të shije fëmijë duke luajtur jashtë.
Thot Haviv atë kohë në mesin e 30-ave. Por në kujtesën e Haviv vend të veçantë zën funeralet e fëmijëve, grave e civileve.
Many, many people, many soldiers, many children.
Kam biseduar me shumë njerëz, shumë ushtar, shumë fëmijë, familje, për ëndrat e tyre, shpresat e tyre, dëshirat e tyre. Njerëzit ishin të tronditur nga ajo që po ndodhte.
Thot sot 59 vjeçari. E teksa flet për vitet e luftës, kolegu i tij, Wade Goddard, kujton pashmangshëm një qëndrim në Drenicë, ku thot se takoi themeluesin e ushtrisë atëhershme çlirimtare të Kosovës, Adem Jasharin.
But during the interview he said he wasn't Adem Jashari.
Atë kohë në fillim të 30-ave, edhe ai dokumentoi ndodhi anëkënd Kosovës. Nga vendi atë kohë në luftë, Goddard dhe Haviv u larguan në fund të marsit të vitit 1999, kur NATO ja nisi bombardimet e caqeve të ushtrisë serbe, me qëllim ndaljen e dhunës në Kosovë. Dy fotoreporterët u zhvendosën përtej kufive, për të dokumentuar refugjatët kosovarë në Shqipëri dhe vendet e tjera të rajonit.